Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 6. oktobarski dan. Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku emisije za Crnu Goru najvažniji naslovi. Radnici Željezare nastavit će ulične proteste sve dok ne budu isplaćene zarade, počne proizvodnja i budu povučene krivične prijave protiv članova sindikata. Ruska Njegaturs nastavila radove na rekonstrukciji dogradnji hotela Asu Perazića Dolu. Na sjeveru Kosova raspoređene jake snage KFOR-a i kosovske policije. Najmanje 8 osoba ubijeno, 22 ranjene u dvije eksplozije u Kandaharu. Američki i dva japanska naučnika dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju. I sadržaja emisije. Željezarci su preko predsjednika sindikata Janka Vučinića ponovo upozorili vladu da ne uvodi stečaj u tu kompaniju.
Jer će onda biti građanski rat u Nikšiću, a potom će filozofi sa Primorja morati da prodaju jahte, morat će da se prodaju i avale i zavale, a tada će narod posle toga imati brašna da zamijesi sjebe i kolače.
Ni kriza ne može da pokoleba bogate Crnogorce sa juga kada su skupi automobili u pitanju. Tako je na Budvanskom sajmu automobil najskuplji model prodati prije nego je izložen.
Čak se i u recesiji pokazalo baš najbolje da prolaze džipovi i skuplja vozila. Za razliku od ovih srednje skupoće vozila, najviše smo zadovoljni s prodajom džipova.
Nakon pobjeda protiv Velsa i Bugarske, crnogorske fudbalere u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. u petak čeka Švajcarska. Selektor Zlatko Krančar ovako ocjenjuje šanse crvenih u veoma jakoj grupi.
Engleska je favorit, ali mislim da sada nakon ovog starta Švicarci, Bugari, Velšani i mi smo reprezentacije koji će se boriti za tu drugu poziciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pokret za promjene će crnogorskom parlamentu predložiti zakon kojim bi bilo omogućeno odgađanje otplate anuiteta za stambene kredite fizičkim licima koja su ostala bez zaposlenja, a čije obaveze dospijevaju u 2011. godini. Lider pokreta Nebojša Medović je za Dnevnik Vijesti rekao da će biti predloženo usvajanje zakona po skraćenom postupku. Ruska kompanija Njegaturs nastavila je radove na rekonstrukciji i dogradnji hotela Asu Perazića Dolu koji bi trebalo da budu završeni do kraja naredne godine. Iz ruske kompanije su agenciji Mina Biznis saopštili da je do sada urađeno 90% planiranih radova u koje je uloženo 45 miliona eura, što je polovina od planiranog, odnosno 110 miliona eura. A ruska Mirax grupa zakazala je za 14. oktobar u Moskvi sastanak sa povjeriocima koji su uložili novac u gradnju vila na Zavali, piše Dan. Prema saznanjima tog lista, vlasnik Miraxa, Sergej Polonski, će nesuđenim kupcima vila i poslovnih prostora predložiti da sami završe započete projekte, pošto ih njegova bankrotirana firma evidentno nikada neće privesti kraju. Na sjeveru Kosova sinoć su raspoređene jake snage bezbjednosti, a u sjevernom dijelu Mitrovice podižu kontrolne punktove na svakih 50 metara, navode očevici, a javlja B92. Međunarodni predstavnici na Kosovu najavljuju da zajedno sa kosovskom policijom pojačavaju svoje prisustvo na sjeveru Kosova kako bi uspostavili red i mir i osigurali bezbjednost za sve građane. Evropski parlament danas će raspravljati o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Odluku o tome trebalo bi da donese sjutra. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić izjavio je da očekuje da će Bosna i Hercegovina dobiti podršku u Evropskom parlamentu, iako je Francuska zatražila dodatne informacije o tome da li su ta zemlja i Albanija učinile sve u borbi protiv kriminala, korupcije i na obezbeđenju dokumenata. Američka državna sekretarka Hillary Clinton posjetit će od 11. do 14. oktobra Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo i Brisel, potvrdio je State Department. U Sarajevu, Beogradu i Prištini Clinton će se, kako je saopšteno, susresti sa predstavnicima vlasti, liderima civilnog društva i građanima, kako bi naglasila spremnost Sjedinjenih Država da podrže sve balkanske zemlje u ostvarivanju pune integracije u evropsku i euroatlantsku zajednicu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 8 osoba ubijeno je, 22 ranjene u dvije eksplozije u Kandaharu na jugu Afganistana. Šef lokalne policije kazao je da je poslije eksplozije automobila bombe uslijedila još jedna, prenosi agencija Associated Press. Iz kancelarije mađarske vlade za katastrofe potvrđeno je da nema opasnosti od isticanja aluminijumskog mulja u Dunav. Dodaju i da je dalje širenje otrovnih tvari zaustavljeno. Prema informacijama iz mjesta u blizini postrojenja iz koga je oticao mulj, evakuisano je oko 400 osoba, 4 ljudi je poginulo, a 12 teško povrijeđeno. Amerikanac Richard Heck i japanski naučnici Eiichi Negishi i Akira Suzuki dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju. Kako javljaju agencije, američki i japanski naučnici dobili su prestižnu nagradu zbog rada na stvaranju novih organskih jedinjenja uz korištenje paladijuma kao katalizatora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što su sindikati radnici željezare ušli u oštar sukob sa poslovodstvom kompanije, ali i vladom, i nakon najnovih pregovora, odlučili su da nastave svakodnevne proteste do ispunjenja svih zahtjeva. Predsjednik sindikata Janko Vučinić rekao je na konferenciji za novinare da protesti počinju od utorka i da time neće ometati proizvodnju. Pozvao je vladu da se uključi u rješavanje problema i upozorio da se ne uvodi stečaj u kompaniji jer će, kako je rekao, izbiti građanski rat.
Protesti će biti svakodnevni do ispunjavanja naših zahtjeva ili do nekih konkretnih odgovora od svih ovih institucija koje smo naveli ovdje. Počinjemo 12, utorak u 12 sati. Znači utorak u 12 sati okupljamo se ispred glavne kapije željezare, a onda krećemo u protestnu šetnju u ulicama grada Nikšića, dolazimo do zgrade skupštine opštine i tu završavamo protestnu šetnju sa protestnim skupom. Prilikom održavanja ovih naših protesta, da ni u kom slučaju nećemo ugrožavati rad u željezari, da nećemo ugrožavati ugradnju nove opreme, da svi radnici koji budu trebali da rade na tim poslovima, da će oni raditi. Naši zahtjevi su sljedeći. Uspostavljanje redovnosti isplate zarade i to da to bude do 25. za prethodni mjesec. Pokretanje proizvodnje na staroj peći uz istovremeno ukodavanje proizvodnje na novoj peći. Također tražimo potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora kojim će se produžiti njegovo važenje do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Tražimo što bitnije na uvid novi predlog poslovodstva, novi predlog socijalnog programa i tražimo povlačenje krivičnih prijava protiv članova izvršnog odbora sindikalne organizacije. Pozivamo državnu revizorsku instituciju da provjeri poslovanje željezare za prvo polugođe 2010. godine i da ona da izvještaju javnost o poslovanju željezare. Predsjednik vlade je pozvao državne organe i dao im inspiraciju da energično djeluju, pokrenu krivične postupke i druge radnje prema sindikatu i radnicima željezare. Mi ga sada pozivamo da pomogne željezari i radnicima željezare s obzirom na njegovu moć i uticaj koji posjeduje. Ako to ne može ili neće da uradi, neka podnese ostavku. Ja bih zamolio sve da ne pominju uvođenje stečaja u željezari jer će onda biti građanski rat u Nikšiću, a potom će filozofi sa primorja morati da prodaju jahte, morat će da se prodaju i avale i zavale, a tada će narod posle toga imati brašna da zamijesi sjebe i povlači.
Bio je to predsjednik sindikata željezare Nikšić Janko Vučinić. Iz opozicionog pokreta za promjene najavljeno je da će predložiti donošenje zakona o odgađanju otplate stambenih kredita u 2011. za sva lica koja su ostala bez posla, čije obaveze dospijevaju naredne godine. U dijelu opozicije kažu da u toj inicijativi nema ničeg novog, a bankari upozoravaju da se takva rješenja ne mogu jednostrano nametati. Slušamo je sada Krcića.
Napominjući da se ne radi o predlaganju nečega što već ne postoji, i bankari i dio opozicije kažu da se može razgovarati o predlogu opozicionog pokreta za promjene da se svim licima koje su ostala bez posla, a čije obaveze za stambeni kredit dospijevaju 2011. odloži otplata kredita u narednoj godini. Generalni sekretar udruženja banaka Mirko Radonjić kaže da u inicijativi pokreta za promjene nema ničeg novog.
Već u bankama postoji program za zaštitu klijenata i to program za klijente koji su ostali bez posla, kojima je smanjena plata i koji imaju zdravstvenih problema. Banka odobrava odlaganje druga, grace pay, smanjenje rata, reprogram i tako dalje. Udruženje banaka otvoren za svaki razgovor, ali moramo da malo zasjednemo da svi pogledamo šta banke sada rade i koji su pomaci, šta se predlaže. Jer je dosta obuhvaćeno ovim program zaštitu klijenata kod banaka, a ja mislim da je najbitnije da se klijent obrati svoje poslovnoj banci i s njom ono može da nađe rješenje za svoj problem.
Bankarski sistem u Crnoj Gori se od početka ekonomske krize suočavao sa ozbiljnim problemima. Banke su se između ostalog suočili sa teškoćama u naplati kredita koji su odobreni u periodu kreditne ekspanzije koja je prethodila krizi. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović, koji je objavio inicijativu o prolongiranju kreditnih obaveza, se je prema pisanju Dnevnika Vijesti pozvao na odredbe Zakona o bankama koji u poglavlju zaštita klijenata obavezuje banke na vođenje brige o klijentima na osnovu opštih uslova poslovanja. Između ostalog poručeno je da predloženi zakon ima za cilj ublažavanje posljedica recesije na životni standard građana. Direktor poslovne mreže NLB Montenegro banke Dino Ređepagić upozorava da se takva rješenja ne mogu nametati bankama.
Banka konkretno mora imati potencijala da izgura takvo rješenje. To bi značilo da kažete nekoj grupi štediša, znate, mi ove godine odložit ćemo isplatu vaših depozita za narednu godinu. Baš kao što jedna banka ne može nešto tako reći, ne može i na drugoj strani omogućiti da neka grupa klijenata ne vrati svoje obaveze u toj godini, jer upravo na bazi tih projekcija i očekivanih priliva i otplata kredita pravi kompletnu svoju projekciju likvidnosti i solventnosti u poslovanju u toj godini. Za sav taj kumulativni iznos koji se ne bi otplatio u toj godini, vi utičete na potencijal banke da odobrava neke nove kredite u toj istoj godini ili da servisira druge odlive ili obaveze, bilo da su krediti, bilo da su isplate depozita. Tako da se takva obaveza ne može nametnuti ukoliko konkretna banka nema potencijal da tako nešto izdrži. Pretpostavljam da se iz toga krije i nekakav predlog i neka mehanika podrške tako nekog projekta, bilo kroz neke državne depozite kod banaka, da se generiše potencijal da se takva neka akcija sprovede.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da je veoma sličnu ideju plasirao prije nekoliko mjeseci, ali da se ona nije odnosila samo na stambene kredite.
Ovdje se govori isključivo o, ako sam dobro razumio gospodina Medovića, o stambenim kreditima. Međutim, ja i dalje smatram da država u razgovoru sa bankama, ona to ne može nametnuti, jel tako? Ali određenom politikom i razgovorima može jednostavno obavezati banke ili naći načina da se posljedice ekonomske krize najmanje osjećaju u odnosu na one koji ni krivi ni dužni su se našli u poziciji da imaju ogromne kreditne obaveze, a nemaju jednostavno sredstava da odgovore zbog objektivnih okolnosti.
Damjanović je odgovorio i na pitanje da li opozicione partije posežu za ovakvim rješenjima zato što su korisna za građane i realno izvodljiva ili samo zato što zvuče populistički i obezbjeđuju lake političke poene u biračkom tijelu.
Populizam ili kratkoročne ideje koje nemaju uporište u realnosti ne donose nikome dobro, ali zaista smatram da, evo i kroz ideju gospodina Medovića i kroz ovo čemu sam ranije rekao, ima prostora da se nađe neko rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13:43 u nastavku emisije za Crnu Goru o sukobu dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovića i profesora Milana Popovića, koji i dalje u fokusu javnosti. Slušamo Petra Komnenića.
Iznoseći prvi utisak o sporu između dekana i profesora Pravnog fakulteta, rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović je Podgoričkim vijestima kazao da u nastupu profesora Milana Popovića na spornoj sjednici vijeća te ustanove ne vidi povredu radne obaveze. Miranović je dodao da je uobičajeno da se na univerzitetu kritički govori i poručio da bi eventualnim povredama drugih normi trebalo da se bavi sud časti. Komentarišući istup rektora, koji je na ovaj način praktično odbio inicijativu dekana da protiv profesora Popovića pokrene disciplinski postupak, Ranko Mujović za naš radio kaže.
U sviče rektora, ja sam stav da sam ja, da ću ja stenograme sa sjednice vijeća ove i prošlih sjednica, jer ovo nije jedina sjednica na kojih je bilo takvih istupa kojega je Popovića poslati u universitetu i nadležnim organima institucijama, da one iznesu svoje stav i mišljenje povodom ovoga što se desilo na fakultetu. Znači, ja ne sporim da slažem se s rektorom da svaki ima profesor pravo da se sve mišljenje svoj stav, ali sporim da jezik ulice, ali ja sa rektorom dijelim stav kako ću ja dođem sljedeću sjednicu nastavno učio ili drugu sjednicu nastavno učio, mislim da ću onda morati da se obratim drugim organima, nema mogućnosti da zbog povrede radnih obaveza. Znači, ako rektor misli tako, ja moram da mi nastavni proces teče, da nema se mislim da sam naučno vijeće. Znači, nisu problemi stavovi. Onda neka rektor me obezbijedi, da mogu držati sjednicu naučno vijeće, normalno sjednicu, akademsku.
Mujović je, podsjetimo, zatražio pokretanje disciplinskog postupka protiv Popovića i njegovu suspenziju zbog sjednice vijeća Pravnog fakulteta na kojoj se, tvrdi Mujović, profesor Popović navodno nedolično ponašao, pominjući u negativnom kontekstu njega i najviše državne zvaničnike. Popović je potvrdio da je Mujović ukazao da je sramota što blokira rad fakulteta zbog partijskog ili nekih drugih interesa i da je dio zločinačke organizacije na čelu sa premijerom Milom Đukanovićem, dodajući da mu je Mujović nakon toga kazao da je, citiram, nenormalan, lud i bolestan. Kraj citata. Milan Popović nam je danas u kratkom telefonskom razgovoru kazao da uvažava interes javnosti i medija, ali da je, citiram, zbog konstantnog pritiska vladajuće oligarhije, prinuđen da ubuduće reducira svoje izjave i komentare i da ih ograniči na dnevnik i televiziju vijesti sa kojima već duže sarađuje kao kolumnista. Povodom ovog sukoba oglasila se grupa crnogorskih intelektualaca i profesora univerziteta koji su osudili, citiram, atmosferu haosa i linča koju na Pravnom fakultetu kreira dekan Mujović, kraj citata, i zatražili od organa univerziteta i nadležnog ministarstva da što hitnije sankcioniše ovakvo ponašanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku događajima dana na međunarodnoj sceni, Evropska unija izvršila je pritisak na Kinu na samitu u Briselu da okonča dosadašnju praksu krađe tehnologije, falsifikovanje originalnih marki i diskriminaciju stranih firmi. Nakon što je prethodni dan premijer Wen Jiabao odbio zahtjev evropskih zvaničnika da uveća vrijednost nacionalne valute juana u cilju uspostavljanja ravnoteže u svjetskoj privredi. O tome detaljnije Dragan Štavljanin.
Otvarajući summit Evropska unija Kina, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je kazao da je njihova privredna razmjena od 327 milijardi evra godišnje jedna od najznačajnijih za globalnu ekonomiju.
We have recently celebrated 35 years.
Nedavno smo proslavili 35. godišnjicu odnosa Evropske unije i Kine. U tom periodu izgradili smo snažno partnerstvo zasnovano na zajedničkim političkim ciljevima i ekonomskim interesima. Nastavit ćemo da jačamo naše strateško partnerstvo s obzirom da smo ušli u eru globalizacije, istakao je Barroso. Nemačka kancelarka Angela Merkel, čija je zemlja najveći evropski izvoznik, tokom susreta utorak sa kineskim premijerom Wen Jiabaom je obećala da će raditi na tome da Kina dobije status najpovlaštenije nacije u trgovini sa Evropskom 27-orkom. To bi omogućilo Pekingu bolju zaštitu od evropskih antidampinških kazni, što najviše iritira kineske privrednike. Međutim, evropski komesar za trgovinu Karel de Gucht je istakao da Kina mora da ostvari značajniji napredak u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije, ako želi da dobije status najpovlašćenije nacije. SAD i Evropska unija optužuju Kinu da vrednost svoje valute veštački drži na niskom nivou kako bi postakla izvoz, čime ugrožava radna mesta i konkurentnost u zapadnom svetu. Američki proizvođači tvrde da je kineski juan podcenjen za čak 40% prema dolaru. Predstavnički dom Kongresa SAD je usvojio zakon koji omogućava uvođenje sankcija Kini. Deficit Evropske unije u trgovini sa Kinom smanjen je u 2009. na 133 milijardi evra sa 169 u 2008. To se uglavnom objašnjava globalnim ekonomskim padom. Polemike o kursu juana deo su globalno, kako ga nazivaju, valutnog rata. Brazil je ove sedmicu dvostručio porez na strane kupovine lokalnih akcija. Japanska banka je prošlog mjeseca jednostrano prodavala jene i kupovala dolare da bi spriječila dalji rast svoje valute. Iako se smatra da je euro precijenjen, ne očekuje se da će Evropska centralna banka intervenisati, jer za razliku od ogromnog trgovinskog deficita SAD-a, eurozona ima veliki višak iz prvih šest mjeseci ovogodišnjeg trgovanja, što slabi tvrdnje da je euro precijenjen. S obzirom da je takozvana Doha runda pregovora o globalnoj trgovinskoj liberalizaciji u zastoju, Evropska unija nastoji da slopi bilateralne i regionalne trgovinske sporazume. Danas je potpisala takav ugovor sa Južnom Korejom, a juče je saopštila da je započela pregovore sa Malezijom.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori, slijedi priča o tome koliko Crnogorci zaista vole automobile. Najskuplji model na sajmu automobila u Budvi prodat je i prije nego je sajam zvanično danas otvoren, što potvrđuje da ekonomska kriza nije umanjila ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima. I dok jedni hrle da iskoriste do sada najveće sajamske popuste za kupovinu automobila srednje klase, on ima dubljeg džepa pri odabiru najskupljeg modela, ne presuđuje cijena, nego sopstveni kilogrami, kaže naša Jasna Vukićević.
Najskuplji model izložen na ovogodišnjem sajmu automobila u Budvi prodat je i prije nego je sajam zvanično otvoren. Ni ekonomska kriza nije utrnula ljubav Crnogoraca za četvorotočkaše.
Hoćete li što kupiti?
Pa, zainteresiran sam da kupim E-klasu, ali onaj model koji bi ja želio nije izložen. Evo, dobio sam informaciju da kao navodno juče prodat.
Najviše zanimanja posjedilaca izazivaju sportski modeli četvorotočkaša, potvrđuje projekt menadžer Jadranskog sajma Saša Radović.
Ljetopis Automotiv koji dovodi zaista ekskluzivan model. Radi se o Mercedesu SLS na štandu Rokšpeda. Također imamo jedan sportski automobil koji je izuzetno atraktivan uz ostale naravno modele proizvođača Audi, Volkswagen koji su jako popularni u Crnoj Gori.
Svake godine sa Budvanskog sajma se odvezu prvo od najskuplji model.
Ja sam načuo da je ovaj model automobila pored kojeg upravo stojimo već prodat. Izlagači to često podvode pod poslovnu tajnu, ali računamo da, evo, čim su izloženi takvi modeli automobila, da postoji jako veliko interesovanje.
Osim modela koji koštaju i do 250.000 eura, izloženi su i automobili primjereni prosječnom standardu, a ovaj sajam biće upamćen po izuzetno povoljnim cijenama, kod nekih zastupnika sniženih i za trećinu.
Naša ciljna grupa je neka srednja klasa, znači ne baš ni visoko platežni, nego znači neka klijentela između.
Ja mislim da su povoljni uslovi nego ikad što se tiče kupovine automobila, naravno to prate i osiguravajuće kuće i leasing kompanije koje u mnogome i olakšavaju odluku o kupovini.
Da oni koji mogu priuštiti 100.000 eura za automobil vole veće gabarite, pokazuje prodaja džipova.
Čak se i u recesiji pokazalo baš najbolje da prolaze džipovi i skuplja vozila. Za razliku od ovih srednje skupoće vozila, najviše smo zadovoljni s prodajom džipova.
Da li su takvi klijenti zahtjevni kupci?
To su obično poslovni ljudi koji znaju šta hoće i može se reći da Crnogorci znaju šta je vozilo i znaju šta je kvalitet.
Kad dođu u salon, oni već imaju jasnu sliku šta žele. I jesu zahtjevni i treba da budu, naravno.
A jesu dosta zahtjevni, ali su Crnogorci narod koji voli automobile i dosta lako se ljudi odlučuju da kupe novi automobil.
I ove godine blještave automodele reklamiraju žene. Da li zbog toga što u Crnoj Gori nema zgodnih muškaraca? Jer među kupcima ima žena.
Ja vozim S3, Audi S3.
Ste dobar vozač?
Da, jesam. Tako kažu.
Što je za vas najvažnije pri odabiru?
Mislim da je izgled onako presudan pri kupovini automobila. Mada i zavisi ako je porodična žena, gledat će da je to neki komforan automobil. Tako da ipak većina mi zavisi od nekih potreba. I automobil se i treba da se kupuje zavisno od čovjekovih potreba.
A naš sagovornik s početka priče još se nije odlučio između dva ekskluzivna modela. Pare ne presuđuju, odlučit će kilogrami.
Znači ova recesija nije uticala na ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima?
Ne. Crnogorci je statusni simbol, mu je auto i on će da se svega odrekne prije nego auta. Mislim, poslije ljubavi prema supruzi, druga ljubav mu je auto.
Vidim ali, da ste najviše zadržali kod ovog najekskluzivnijih modela.
Jeste, ali da vam kažem, da ima jedan još ekskluzivni model koji je proizveden prije jedno 16 godina. To je Brabus, isto tako dvosje 2+2, ali sam shvatio za moju korpulentnost da je premali, tako da sam definitivno ostao od tih modela 2x2, zato što ima malo više kilograma i teško se upakujem i još teže izlazim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A nakon automobila govorimo o fudbalu. Fudbaleri Crne Gore će u petak u Podgorici igrati utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Crnogorci dočekuju Švajcarce puni optimizma nakon pobjeda protiv Velsa i Bugarske. Koleginica Dinka Jurković razgovarala je sa selektorom Crne Gore Zlatkom Krančarom.
Pobjedom protiv Velsa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2012. Crna Gora je uspješno startala. Je li bilo teško uz taj entuzijazam koji imate i želju za uspjehom, kako vidite zrelost crnogorske reprezentacije danas? Koje su njene realne šanse za uspjehom?
Sigurno da kvalitet reprezentacije je na jednom kvalitetnom nivou. Kvalitet reprezentacije individualno i kolektivno sa iskustvom od prošlogodišnjih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo potvrđuje da se radi o jednoj ozbiljnoj reprezentaciji, ozbiljnoj momčadi, o jednom timu koji ima dobru organizaciju igre, koji ima individualnost. Kad govorimo o individualnosti, onda tu imamo izuzetnu, ja da kažem, ekstra klasu Vučinića, tu je Bošković, tu je Vukčević, koji su individualno vrlo moćni i jaki, i u kompoziciji dobre organizacije igre, taktičke discipline, mislim da da je ovaj start pokazao da možemo sa svakim igrat. Znači da ni Bugari koji imaju tradiciju, da i isto tako Velšani tradiciju i dobre reprezentacije, nisu bile nam prepreka da pokažemo svoju sposobnost. Sigurno, ja ću odmah odvije reći, Engleska je favorit, ali mislim da sada nakon ovog starta Švicarci, Bugari, Velšani i mi smo reprezentacije koje će se boriti za tu drugu poziciju.
Vi niste u skupini sa Hrvatskom, no teoretski postoji šansa da igrate i protiv njih. Vi ste profesionalac, ali prst sudbine mogao bi vas dovesti u tu situaciju. Ne čini se baš jednostavnom.
Da, dobro, ja sam u malo prethodnom govoru, u razgovoru rekao da je Hrvatska favorit za odlazak od svih reprezentacija svojih bivših prostora. Znači, jedno im se može desiti da budu drugi, znači da i Grci preteknu i da budu drugi pa uđu u baraž, i sigurno i mi da se nađemo u toj poziciji, onda je moguće da dođe do takvog doboja. No, međutim, ovo što ste vi u pitanju već naveli, ja sam profesionalac, sigurno da u takvoj situaciji se emocije moraju staviti na stranu i sigurno učiniti sve da momčad Crne Gore pripremim da bude što bolje pripremljenija da iznenadi Hrvatsku.
Preuzimanjem selektorskog mjesta u Crnoj Gori vama u jednom segmentu nije bilo lako. Bili su malo zločasti komentari u medijima. Naime, u Podgori ste za neke bili krivi što ste iz Zagreba, u Zagrebu ste bili krivi što ste uopće prihvatili tu poziciju. Kako se nosite sa takvim situacijama?
Pa što se tiče ove kritike u Podgorici, to je normalno došlo nakon tri prijateljska poraza, gdje jedan dio, ajmo reći, tiska ili medija nije to nikako prihvatao kao adaptacijom mojom na igrače i igrače na mene, nego već su vjerojatno pretpostavili, stavili sebi zadatak da ja u te tri utakmice moram već napraviti neki pomak rezultatski, što ja kategorički sam odbio iz razloga toga što sam došao kao novi selektor, što sam morao upoznati igrače, sredinu, vidjeti koje su kvalitete, s čime se raspolaže. I te tri utakmice su mi poslužile da stvarno se jako dobro upoznam sa igračima i oni sa mnom, i da zapravo dobijem jednu viziju igre koju ću trebati sprovesti sa tim igračima koji ima na dispoziciji. Tako da ja nisam previše pao pod taj dojam kritike, niti sam ga ja osjetio osim jedne ili dve dnevne novine koje su to spomenule. Među navijačima, među ljudima, građanima nisam dobio dojam da mi nešto zamjeraju ili da čak pretpostavljaju to prisustvo pošto sam iz Zagreba ili Hrvatske. S druge strane, što se tiče u Hrvatskoj, možda je bilo nekih primjedbi koje ja sam neprimjetno nisam ni vidio niti čuo, ali kad gledamo medijski, mislim da je populativno prihvaćen moj odlazak u Crnu Goru. Kad sam dobio ponudu od predsjednika Savičevića i Nogometnog saveza Crne Gore da sam dobro ovoga razmislio, dobro sam sve stavio na svoje mjesto, ja sam profesionalac i ja mislim da sam napravio dobru odluku, nisam se puno ni dvoumio, samo sam tražio jedan tajming od 3-4 dana da malo pogledam određene DVD-e, da vidim o kojoj se kvaliteti igrača radi, koje su imali rezultati za sebe, kako su se organizirali u smislu igre, i nakon 3 dana bez razmišljenja sam dao svoj zeleno svjetlo, svoj da predsjedniku i savezu.
Bio je to trener fudbalera Crne Gore Zlatko Krančar. Podsjetit ćemo na neke od najvažnijih naslova. Radnici Željezare Nikšić nastavit će ulične proteste sve dok ne budu isplaćene zarade, počne proizvodnja i budu povučene krivične prijeve protiv članova sindikata. Ruska Njega Turs nastavila radove na rekonstrukciji dogradnji hotela Asu Perazića Dolu. Na sjeveru Kosova raspoređene jake snage KFOR-a i kosovske policije. Najmanje 8 osoba ubijeno, 22 povrijeđene u dvije eksplozije u Kandaharu. Američki i dva japanska naučnika dobitnici Nobelove nagrade za hemiju. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.